Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Binansagang the land of milk and honey ang Australia. Gayunpaman, inaamin ng ilan na may kasamang mga pagsubok ang pagtira dito. Sa kabila ng mga sakripisyo, hati din naman ito ang isang magandang buhay para sa mga malakas ang loob. Tinanong natin ang mga migranteng Pinoy kung ano ang kanilang mga naranasang pagsubok at mga natanggap na oportunidad simula ng manirahan sa Australia.
What's your name?
AJ.
Which industry do you work in?
Finance, superannuation.
How long have you been here in Melbourne?
Since 96, September 26, 1996.
Did you migrate here with your family?
The whole family, yes.
As far as you can remember, what are the struggles that your family and yourself have been through?
I guess the getting familiarized with the Australian ways and just missing the family and friends.
What opportunities did Australia give you with your family?
Plenty. I guess, you know, better future, work, studies, health.
And are you proud that you're from Melbourne?
Yes.
Why?
It's the most livable city in the world.
Anong pangalan mo?
Lorna Natividad.
Anong matagal ka na dito sa Melbourne?
Dumating ako 1985 eh. Bali, more than 30 years na ako rito.
Anong mga oportunidad ang binigay sa iyo ng Australia?
Nag-aral ako dito. Tapos nakapagtrabaho ako sa bangko for 21 years. Nag-umpisa ako sa Traralgon for 6 years. Dito sa Melbourne, Bali, 15 years. Tapos nag-retire na ako 3 years ago. Nag-aaral naman ako ng pagpipainting. At meron din akong mga na-achieve na one of my paintings na nakakuha ako ng achievement awards. Ang second paintings ko, naka-second place ako. Pagkatapos, ngayong last December, napili ang isa sa mga paintings ko para gamitin na congratulation card sa Dandenong District.
Bakit ka proud na ikaw ay taga-Melbourne?
They give me the opportunity to achieve. I really didn't realize that, like this painting, na I can do it.
Ano pangalan mo?
I'm Maya Rivera.
I'm
an international student po. I'm currently pursuing diploma at project management.
Gano'n ka nakatagal dito sa Australia?
One week pa lang.
So 1 week na yan, ano mga opportunities binigay sa iyo ng Melbourne?
For me, Melbourne have given me the opportunity to mingle with other community. It's very diverse community. The people are very welcoming. Plus, there's actually a lot of jobs for international students like me.
How about, ano yung mga struggles na nagaanan mo within that 1 week?
Within 1 week, finding accommodation, medyo okay lang siya sa akin. But then again, finding job is really, this competition at the moment is very steep kasi very diverse ngayon community. And there's a lot of international students. And then another thing, siguro yung major struggle lang for me is I keep converting. Converting yung every time I buy products or services, ganyan.
Ang ginagawa mo para malabanan mo itong mga struggles?
I'm always talking with my family over Skype. And I have friends. And I'm very lucky to find like an accommodation wherein puro kami Pinoy. So they're helping me to cope up with Melbourne life.
Hello, ano pangalan mo?
My name is Carl Ludwig J. Peña. I've been in Melbourne for 3 months now. Grabe, the first month, sobrang hirap talaga. Like, ang hirap maghanap ng work, ang hirap mag-adjust sa culture nila. Pero at least I enjoy ko pa din with my friends, with my new friends at school, and some other people here.
How homesick ka pa?
Sobra, as in, namimiss ko palagi ang family ko, especially with the events back in the Philippines. Kaya sobrang sila namimiss, pero okay lang, nakakausap ko din naman sila.
Ano ginagawa mo para malabanan mo?
Kinakausap ko palagi yung friends ko. I make sure every time natatawa kami, just to lessen the homesick or the feeling of sadness. And yeah, I talk to my family through Messenger and Facebook.
Kung may struggles, meron namang magandang opportunity sa binigay.
Correct, yes.
Ano yung binigay sa'yo ng Melbourne?
Ngayon, thankful ako dahil meron akong work ngayon. And dahil madami ako namimit ng mga tao. And I get to join events na hindi ko naman nagagawa sa Philippines.
Proud ka ba na ikaw ay taga-Melbourne?
Sobra!
Bakit?
Kasi dito ko na ipapakita ko ano ako. Dito ko nagagawa ako ang mga bagay na hindi ko nagagawa sa Pilipinas. At dito ko nasasabi na kaya kong mabuhay ng sarili ko.
Ako si Ira May Gomez.
Gano'ng matagal na dito sa Melbourne?
5 months na ako dito sa Melbourne. Chanti ako dito. I have 2 years visa. I'm taking up, you know, early childhood education and care.
Ano pong opportunidad
yung mga places, experience.
Hi, anong pangalan mo?
Ay, ako nga pala si Jovi Crusel Chi.
Taga saan ka?
Nueva Ecija.
Gano'ng katagal din sa Melbourne?
4 years.
Ano mga opportunities ang natanggap mo? Simula nang lumipat ka dito?
Siyempre, yung stable na job, tapos yung support sa mga friends na nakikilala mo all around.
Na-homesick ka ba?
Yes, definitely. First year, umiyak pa ako sa kwarto ko dahil nami-miss yung family.
Anong dapat gawin mo sa homesick?
Siyempre, be strong lang tapos kasi nandito ka naman sa abroad for them.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.